Blasfemi, billedstrid og moderne kunst er temaet for ukens mandagsimpuls ved Eirik Ambrosius Stenhoff. La oss først vende oppmerksomheten mot en video som nylig har skapt furore i den muslimske verden. The Innocence of Muslims er en amatørmessig film produsert av en amerikansk-egyptisk-koptisk-kristen bakmann. Filmen fremstår som en latterliggjøring av profeten Mohammed og hans liv, laget utelukkende for å fremprovosere voldelige reaksjoner. Og reaksjoner ble det. Etter at filmen ble oversatt til arabisk og forevist på egyptisk fjernsyn, har demonstrasjoner herjet i over 20 muslimske land, i tillegg til en rekke land i vest, også i Norge. I Benghazi i Libya ble demonstrasjonene mot filmen ledsaget, eller dekket over, av en terroraksjon mot byens amerikanske konsulat, som resulterte i drapet på 4 amerikanere, deriblant ambassadøren til landet. Omstendighetene rundt dette angrepet er fortsatt uklare, men det er ingen tvil om at demonstrasjonen og aksjonen hadde en kobling, uansett hvordan. Ingen video, ingen drap. I New York er et kontroversielt verk av samtidskunstneren Andres Serrano igjen i ferd med å innta galleriene. I seg selv er Peace Christ et konvensjonelt, ja, i grunnen også vakkert motiv. I storformat kan det se ut som et utsnitt fra en god Goya på skissestadiet. En nærmere kikk avslører bildets fotografiske karakter. Men hva fremstilles? Bronsefarven som omhyller krucifikset i hans fotografi og gir det et slags mystisk slør, kunne bli tatt for å være rav eller et lignende materiale. Men titlen røper svaret, og straks oppstår motforestillingene og kontroversene. Da fotografiet først dukket opp i 1987, ble det bråk på alle bauger og kanter. Et lite opptrykk av bildet fant attpå til veien til den amerikanske kongressen, hvor det ble revet i filler, først i overført betydning, og så i faktisk forstand, av en republikansk senator i harnisk. The Innocence of Muslims er derimot uten artistiske meritter. Den er verdiløs som filmkunst, og på intet vis treffende som religionskritikk. Til det er den for krakilsk, for amatørmessig, for åpenbart hetsende. Dens middel er ikke satiren. Selv om en av de såkalte Mohammed-karikaturenes fremstilling av profeten med en bombe i turban knapt kan kalles subtil, er den likevel satire, fordi den har en dobbeltbunn. Den kommuniserer ikke bare en hån, men en utfordring. Mohammed, og avbildningen av ham, er i seg selv betent, ja, eksplosiv. Og dette ble forsøkt tematisert med den moderne avistegners nådeløse penn. Det grelle bildet av en av de store verdensreligioners grunnleggere, som terrorist, ble mer enn en vits på de troendes bekostning, som i tilfelle The Innocence of Muslims. Sistnevnte vits ble helgen fulgt opp av at den pakistanske jernbaneminister utlovet en dusør på 100 000 amerikanske dollar til den som dreper bakmannen. Tankene går umiddelbart tilbake til Ayatollah Khomeinis dødsdom over forfatteren Salman Rushdie. Men billedforbudet har lange historiske aner, ikke minst i kristen tradisjon. Den såkalte ikonoklasmestriden i det bysantinske riket i det 8. og 9. århundre var en avgjørende korsvei i kirkehistorien. Paulisianerne, en heretisk sekt, var blant de grupperinger som innvirket på striden. I likhet med manikærene fremholdt de et strengt dualistisk verdensbilde, hvor materien er ond, og det åndelige, det eneste gode og sanne. Det fantes en ond gud som hadde skapt materien, og en god gud som hadde skapt sjelene, og bare denne sistnevnte kunne tilbes. Fordi all kjødelighet var ond, var avbildningen av Jesus Kristus utillatelig. Det fantes ingen inkarnasjon. Kristus var en engel som hadde steget ned til den materielle verden, for å forløse den fra, så å si, dens egen materialitet. Dermed kunne han ikke tilbes som kropp. Bare som ånd. Paulisianerne avviste både ikonene og krucifikset. Denne og lignende tankestrømninger ble bestemmende for ikonoklasmestridens utbrudd. Ikke minst var islam i ferd med å gjøre seg gjeldende som politisk og religiøs maktfaktor. Islams strenge billedforbud kan ha hatt innvirkning på debatten som oppstod den gang. Ordet ikonoklasmos, som betyr billedknusning, ble ikke brukt av bysantinerne, men er en neologisme som først opptrer i historieforskningen. Det var snarere eikonomakia, som betyr billedstrid, som var datidens operative begrep. Med en ikonoklast forstår vi i dag gjerne en som bevisst bryter tabuer og dogmer knyttet til religiøse tradisjoner. Og slik sett har begrepet den stikk motsatte betydning av hva det egentlig hadde. En som forsøkte å rense religionen for antatt avgudstyrkelse. Kort sagt, ikonoklastene ønsket å revitalisere kirkens bokstavelige overholdelse av den gamle pakts bud mot avgudstyrkelse. Som det heter i 5. Mosebok, 5. kapittel. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Du skal ikke lage deg gudebilder av noen skikkelse oppe i himmelen eller nede på jorden, eller i vannet under jorden. Du skal ikke tilbe dem, og ikke la deg forlede til å dyrke dem. Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren frikjenner ikke den som misbruker hans navn. Ikonoklastenes synspunkt er av kirken alltid blitt ansett for en heresi, og den første av to billedstrider endte med å bli fordømt ved det 7. økumeniske konsil i Nikea i 787. Den som ærer et bilde, ærer personen som er avbildet, og ikke bildet som sådan. Vår bevegelse mot bildet ender ikke i og med bildet, men forbi det, og mot personen det forsøker å gjengi. I dette lå ikke bare en viktig fordømmelse av ikonoklastene, men en innsikt som ble helt avgjørende for kirkens syn på kunsten og på mennesket. Det første bud forbyr ganske riktig avgudstyrkelse, men å ære hellige bilder er å ære hellige personer, og har sitt opphav i inkarnasjonsmysteriet. Ved å bli kjød introduserte Guds sønn en ny økonomi av bilder på jord. Hadde Andres Serrano kalt sitt verk noe annet, ville bråket ha uteblitt. Men kunstneren valgte bevisst provokasjonens vei. Og så enkelt kan den postmoderne kunstners makt demonstreres, og samtidig publikums avmakt. Tilskuerne blir hjelpeløst vitne til at et verk antar en form som utelukkende bestemmes av artisten, gjerne en ubehagelig form. I tilfelle Piss Christ er det ikke artistens eget medium, fotografiet, som utfordrer oss. Det er ordet. Med ett enkelt ord definerer Serrano Piss Christ ut av vår komfortzone og inn i en sammenheng hvor helt andre begreper råder. Vårt begrepsapparat overstyres plutselig av tanken på urinens fornedrende og urene vesen, og krucifikset blir dermed underordnet, ja nettopp tilslørt, slik det fremstår i fotografiet. Efter dette resonnement kan en erklære kunstnerens egen intensjon for oppfylt. Dette fotografiet er ingenlunde en kritikk av den kristne religion. Tvert imot er det en kritikk av forflatingen av krucifiksets og korsets betydning som følge av vulgær kommersiell masseproduksjon. Men holder det? Er dette en god nok unnskyldning? Er det en god nok grunn til å vekke anstøt blant kristne som holder korset for hellig? I det minste for et symbol på den ultimate fornedrelse. Kristus gjennomgikk den største vanære og lidelse, og her blir han ytterligere fornedret, og på det simpleste, mest vulgære vis. Artisten har ikke bare urinert på Kristus, han har stenket ham i denne væske. Serranos bakenforliggende motivasjon blir i dette perspektivet fullstendig sekundær, og fremstår som et påskudd. Hans samfunnskritiske hensyn kan ikke rettferdiggjøre det som objektivt sett er en vanhelligelse av et religiøst symbol. Men det finnes et annet, mer frigjørende perspektiv. At kunstneren gjør tilskueren maktesløs på ett trinn, betyr ikke at den ikke kan gjenvinne sin autonomi på det neste. Uttrykt annerledes, efter at Andres Serrano tilsynelatende har begrenset vår definisjonsmakt med piss, står vi i realiteten helt frie til å anskue Christ, og det på våre helt egne premisser. Vi kan fortsatt betrakte bildet som vi ønsker, selv om løsrivelsen fra den opprinnelige definisjonen forblir vanskelig. Når vi må spørre oss selv hva et bilde reelt sett består av, er det kun ved å overskride våre egne begreper vi kan komme helskinnet på den andre siden. Dette er ikke en pipe, er ikke en løgn, men et kunstnerisk statement. Dette er urin, er tilsvarende ingen løgn, men en maktdemonstrasjon som kan bekjempes. Vi lever i en tid hvor de fete typer og makabre estetiske uttrykk florerer. Provokasjon og helligbrødet lurer således rundt hvert eneste gatehjørne og i hver digitale avkrok. Som kristne har vi tålt krenkelser i minst et århundre, og kjetteri har kirken alltid hatt. Så hvor ofte skal man la seg indignere? Den moderne religiøse kan ikke la seg tøyle av kunstnernes og provokatørers maktdemonstrasjoner. Da blir man raskt fanget for egen offermentalitet. Også oppstår det ikonoklaster på begge sider. Utrerte avistegnere og postmoderne kunstnere som ikke viker tilbake for å demonstrere sitt agg til religion og religiøse mennesker. Og indignerte imamer og senatorer og folkemengder som på den annen side pisker opp til ny billedstrid. Som smaksdommere står den religiøse på lik linje med alle andre i ytringsfrihetens relativistiske anarki. Det kan være utfordrende, og det kan være befriende. Vi tvinges kanskje til å ta et standpunkt vi ikke liker. Tingenes egentlige vesen blir trivialisert, og vi står tilbake uten egentlige holdepunkter for hva det er vi betrakter. Det ligger i øyet som ser. Det er devisen som gjør det mulig å spille på lag med moderne kunst og satire. Til den religiøse kunst kan vi bruke andre begreper. Vi skal bare være glade for at vi har den. Laudetur Jesus Kristus.